ቀረባ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ተቃውሞ ስዕቡ ንዝተቐትሉ ሰባት ተሓተቲ ንዝኾኑ ዝፈሊ ግልፂ ምርመራ የድሊ ክብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ክፈቅድ እውን ነተባብዕ ይብል እቲ መግለፂ። እስክንድር ፍሬውን ዝለኣኽዎ ጸብጻብ መኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተካየዱ ሰልፍታት ኣብ ክልተ ከፊሉ ርእይዎሎም። እቶም ሰልፍታት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ዝገለፁሎም ሓይልታት ፀጥታውን እዚ ንክገብሩ ዝፈቀዱሎም ዝተፈላለዩ ፍፃመታት ብኣድናቆት ንሪኦም ኢሉሎት መግለፂ። ብካልእ ወገን ግን ኣብ ሓያለ ሰልፍታት ዝተከስተ ሞትን ዕግርግርን ከም ዘጓሃዮ ገሊፁሎም። እስክንድር ፍሬው ብስልክ ዝዘራረቦም ናይቲ ኤምባሲ ወሃቢ ቃል ኒኮላስ በርነት ሓሳብካ ብሰላማዊ መንገዲ ምግላፅ ክፍቀድ ዘለዎ መሰል ኢሎም
ህዝብታት ኢትዮጵያ ሓሳቦም ብነፃነት ዝገልፅሉ ባይታ ንክህሉ ነተባብዕ። ሰላማዊ ሰልፍታት ንክካየዱ ዝተፈቅደሎም ኣጋጣምታት ከም ዝነበሩ ኣስተውዒልና ኣለና። እዚ ፅቡቅ ነገር እዩ። ክኸውን ዘለዎ እውን እዚ እዩ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልፅሎም እዚ ከዓ ክፍቀድ ኣለዎ።
ንሞት ሰባትን ንዕግርግርን ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ክልለዩ ኣለዎም ዝበለቲ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዝሕግዝ ግልፂ ምርመራ ክግበር ኣለዎ እውን ኢሉ ኣሎ። እቲ ኤምባሲ ኣብቲ መግለፂኡ ዘንፀባርቆም መርገፂታት ንሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጥዎም እንተኮይኑ ዝተሓቱ ውሃቢ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ከምዚ ክብል መሊሶም
ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነካይዶ ዝቀፀለ ምይጥ ኣሎ። እዚ ከዓ ዴሞክራስያዊ ከይዲ ዘካትት እዩ። ሓደ ካብዚ ከዓ ሰባት ሓሳቦም ዝገልፅሉ ባይታ ንክህሉን ብመንግስቲ እውን ክስምዑ ምትብባዕ እዩ። እዚ ከዓ ዝቀፀለ ምይጥ እዩ። ንዘራረበሉ ጉዳይ እውን እዩ።
ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ምግላፆም ንክቅፅሉ፣ ሰበስልጣን እውን ሓሳብካ ብሰላማዊ መንገዲ ምግላፅ ንክፈቅዱ ነተባብዕ ክብል ዝፀውዕቲ ኤምባሲ ብሓፈሻ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣድለይቲ ኣብ ዝኾኑ ጉዳያት ሃናፂ ሰላማውን ኣሳታፍን ዝኾነ ሃገራዊ ምይይጥ ንክህሉ ነተባብዕ ኢሉሎም። ትማሊ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት መግለፂ ዝሃቡ ኣብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ሓላፊ ሚኒስተር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ መልሲ ካብ ዝሃብሎም ሕቶታት ሓደ ነቶም ኣብ ኦሮምያ ዝተካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝምልከት ክኸውን ከሎ ነቶም ሰልፍታት ኣብ ክልተ ከፊልና ክንርኢ ንክእል። እቲ ሓደ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌን ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሶማሌን ዝተመዛበሉ ተወላደ ኦሮሞ ንምድጋፍ ገንዘብ ከነተኣካከብ ኢና ኢሎም ዝወፁ ኣለው። ኣብቲ ዝተኸፍተ ሕሳብ ከይዶም ዘእተው መንእሰያት እውን ኣለው። ብካልእ ወገን ድምፂ ተቃውሞ ንኸስምዑ ዝወፁ ኣለው። እዚኦም ብዝምልከት ኣመራርሓ ትክልል እውን ብዝቐመጡ ኣንፈት ኣብዚ እዋን እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ምግባር ኩሉና ከም እንፈልጦ ዲሞክራሲያዊ መሰሊ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ነገር ግን ደግሞ ሰላማዊ የምለውን እንት መረሳት የለበት።
ሰላማዊ ግን ከዓ ሰላማዊ ዝብል እውን ክብንጋዕ ይብሉን። ሰላማዊ ሰልፊ ህውከት ወይ ከዓ ንብረት ምንዳድ ኣየካትትን እዩ ወይ ኣይሓውስን እዩ። ኣብዚ ዝኣት ምስቶም ብሰላማዊ መንገዲ ሓሳቦም ንምግላፅ ኮነ ንደገፍ ይኹን ተቃውሞ ይኹን ዝወፁ ኣካላት ብምፅምባር ዘይውክሉና ባንዴራታት ሒዞም ዝወፁ ንብረት ብፍላይ መካይን ዘንድዱ ጉድኣት ዘውርዱ ኣካላት ነቲ ክልል ዘይውክሉን መሰል ካልእ ዝዳፍኡ መንግስቲ ከም ዘይሓልፎም ክፍለጥ ኣለዎ። ደይመደይ ኢሎም እቲ ክልል ንኸይረጋጋእ ንምግባር ዝስርሑ ምንቅስቃሳት እውን እቲ ክልል ፈልዩ ኣለልዩ ስጉምቲ እናወሰደ ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ።
መንግስቲ እቲ ክልልን ገዛኢ ፓርቲ ኦህዴ እውን ተቃውሞ ሰልፍታት ስዒቡ ብዝጠፍአ ህይወት ከም ዝጓሃዩ ምግላፆም ይዝከር። ተሓተቲ ዝኾኑ ኣካላት ከም ዝተታሕዙ እውን ሓላፊ ማእከላዊ ቤት ፅሕፈት ኦህዴው ገሊፆም እዮም። ግን እዞም ተታሒዞም ዝተባሃሉ ኣካላት መን ምዃኖም ዝተዋህበ ዝርዝር መብርሂ የለን ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።